Gepriyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ýigrimnji asyryň birinji çäriýegi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklary üçin, şol sanly türkmenler üçin taryhyň aýgytly öwrümi boldy. Rus imperiýasyna bolan öwrülüşiň täsiri dünýäniň kartasyny üýtgetdi. Merkezi Aziýa ýurtlaryna täze Sowet respublikalary döredildi. Sowetiň etniki düzümleri şertleri aýakdaş özgördi. Dürli sebäpler ýüzmüňlerçe türkmeni topar-topar bolup öz ýurdundan mezburu kaçıp çıkmağı itirdi. Olur hususan hädirki Türkmenistan bilen ara çäkleşýän hädirki Awganistan hem de İran İslam Respublikalarını bosup çıktılar. Dünya Türkmenleri gepleşiginin bu sani geçen asırın başlanıcında Türkmen toprağından Awganistan'a kaçıp çıkmağı mezbur olan adamların ıkbali, olorun duçar olan kıyınçılıkları, hädirki yağdayları, islik arzuları varada çıkışları gönüktürlüyer. Onun devamını Azatlık Radyosu'nun kavulda Havarçısı Şamirdan Ulu Muradi'nin aşkavatlı publisist yazıcı hem de tarihi öğrenci Amamrat Bugayev'in bu tema boyunca pikir garayışlarını, şeyle de geçen asırın başında Türkmen toprağından canlarını halat etmek için kaçıp Awganistan'a göçüp baran käbir yaşlı türkmenlerin hut özleri bilen 20 yıldan gowrak wagt mundan ozal geçirilen interwýudan gysga bölekleri ýere gelen arxivden alıp size eşitdirýäris. Aşgabatlı tarihi öwrenji Amamurat Bugayev geçen asyryň başynda türkmenleriň köpçülükleri ýurtdan gaçyp çykmagynyň esasy 4 sebäbini ilki gysgaça aýdyp, soňra olary giňişleýin düşündirdi.
4 sebäp düşünmelerimiň birinji sebäp 17-nji ýylda bolşewikleriň rewolýusiýasynyň ýeňme, ikinji sebäp basmaçylyk hereketini bolşewikleriň başlap soňundan türkmençiler aýtdan urup baglaýa diýilendi. Ähli wagtyň günäni yerli halkyň boýnuna oklamagy 3-nji etapny 1925-1927-nji ýylda geçirilen yer suw reformasy, ondan soňra 4-nji sebäbi 1929-1933-nji ýyllar aralygynda geçirilen halkow guruluşy, şeýle gaty adamlary özüne başma amanaly halkyň bolýa Men barbir şu yurtta adım beni tabi Bolşevikler sürün etecekler yurdumdan ayrıcaklar deyip çok korkuyla kaçıp gidiyorlar da.
Deyip bu gayf aytti. Ol Türkmen toprağını öz doğduk diyarlarını terk etmeye mezbur olan adamların topar topar olup yurttan kaçıp göçüp gitmeklerinin ilkinci sebebi hükmünde 1917 yılın Oktyabr ayında olan Bolşevik revolüsyonu örközü. Eýsem näme üçin? Amerikalı taryhçy Adrian Lynn Edgar 2004-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Princeton Universitetiniň neşriýat gullugyny çap etdiren Taýpy Milleti Sowet Türkmenistany ýasamak atly kitabyny ýazyjy Amamurat Bugayevin göz öňünde tutýan ilkinji sebäbiniň, ýagny bolşewizmiň türkmen halkynyň durmuşyna, onuň gymmatlyklaryna ýetiren täsiri barada gurrun edýär. Onuň aýdylmagyna görä bolşewikler özlerini agalyk edýän halklaryny sosialist döwrewaplyk kimligini Yani sosialist modernizmi kabul etmäge ýokardan mezbur edýär. Muny aşgabatly ýazyjy giňişleýin şeýle düşündirýär.
Taryhda Oktýabr inkylaby, Oktýabr rewolýusiýasy 17-nji ýylda amala aşyrylan rewolýusiýada döwlet adamlarynyň soňra türkmenleriň de umman Orta Aziýada ýaşaýan beýlet milletleriň de boýnuny olaryň ata-baba däp diýip durmagyny tesir edýän jemgyýetçilik formasiýasy ýa-ni Bizim sattaliyim diyenimiz de kılıp başlandı. Şuyum adamların kutçuluklayın, bir öz yurdunu taşlap başka yurtları vatan tutunmağına sebep borulu.
Deyip Bugayev düşündürüyer. Adrian Lynn Edgar'ın kitabında Bolşeviklerin Türkmen halkının deyip desturlarını, edim kılımlarını, onun yaşayış durmuş medeniyetinin kevr elementlerini iyide galıklığa atlandırıp olara karşı görüş alıp baranlığını ıtalyar. Azatlık Radyosu'nun Awganistan'daki havarçısı Şamirdan Ulu Muradi, Bolşeviklerin durumundan kaçıp Awgan toprağını göçüp baran kevr adamların hut öldörü bilen 21 yıl tüvürüğü mundan ozol gürrüngdeş olupdi. Şol sohbetdeşlikların arxiv yadgıları var. Olorda yaşulun esil özlörünün bolşeviklerden kaçıp Awgan toprağını göçüp barışları varada öz baştan geçirmelerini gurrun veriyerler. Olor öz yaşan ata vatanlarını yine toprağını izle koyup kevir giyeceğinin tümlügünü. Kevir kışın anzağını ümtüm terhettin aşıp şirin canlarını ve namus mertebelerini halas etmek için Awgan toprağını aşıyar. Olor özlörünü yokordun çenileyen sosyalizmden halas olmağı ata baba durmuş enliklerine iyi çıkmağı namus mertebelerini halas etmek hasaplayarlar. Oğan Türkmenlörünün hatarından Cumanazar ağa hedir ayette deyir olsa 100 yaşlarına olyar. Ol azatlığı intervyu verenine 80 yaşlarına dey. Onun gurrunlörünün çen tutup hasaplasan olorun 1935-1936 yıllarda Türkmenistan'ı terk ettikleri olyar.
Antkuyu geldik, Antkuyu'da bir çile tırp sanmasa bil bittay. Şubargan, Şubargan tabiin geldik. Köprasi oturan zailimi soyer bidler. Bidler in ahirinde gaitdik, benim atam kentireban iken o Kumlar ötürüyen eken 16 yıl ozal ötüren adamları gelin son. Bizler gelsek olan taraftları her taraftın namazı adam bir yanak yok en balkı denek 16 yıl son ettik. Atamızın gica galib öten, ayın ahirin öten. Köp yıl aradan öten eken ben atam basar makalam öterim deyip arkayın balıp.
Deyip Cumanalar ağa gurrun veriyer. Eger onun kakası özlerinin serhetten aşmaklarından 16 yıl odalı adamların serhetten aşmaklarına kömek edip başlan olsa, onu ol celagayın adamlarının takminan 1919 yıldan başlap yurdu terk edip başlanlıklarını alamatlandırıyar. Ahmal ol dövürler adamların serhetten aşmağına yardım veren adamları kentirevan deyilyendir. Cumanalar ağa beren gurrununu Türkmen toprağını mesken tutan yerlerini atlayar. Onun gurrunlarına göre ol hazırki levap toprağında yaşayan ekeni.
Pişemme bazar deyip bir bazarımız vardı, kepme bazar değil yatı. Şu bazara milyon gözüme görünüp dur şu bilenem bilip fikirme gelip dur şu bazara. Bar yatık yaşı olan pillakta şu bilen. Bar yatık şu bilen. Ona ata, babamızım şu yerde öğlen atamız Oğanistan gelenden son elde.
Deyip Cumanalar ağayı atlayar. Olur yurdu duydansız terk ediyer. Cumanazar ağanın atasının doğunluğu şuğullar ruhların eline düşürüyer. Muhbirler onu orslara benni ettirdi deyip ol gurrun veriyer. Şondan son onun atası koyun geçilerini meydana kovup dikilgi caylarının içine hamalı öğülleri yaşap oturan yağlı görünme üçün çıra yakıp öyün eşiğine dağılığı gücüğün önüne çörük doğrap çağaları kızıl çuğullara salıp giyeceğin yar ümsüm yurttan kaçıp kaydiyarlar. Biz orslardan kaçıp kaydık deyip Cumanazar ağaydiyar.
Kaçacak pilata vatanın atam arkayın ekeni. Göstasip yöreken, benim atamızın da onu rotumat yöreken, onu orsalar tutup alıp, o muhbirler beni dettiren eken. Ana son atamızın azbası geçilirem, cengele bakan kovup, padalırem, cengele bakan haydap. Birden diysen uyuladı, çıra yakıp diysen, kudugamdan koyup, önüne nağın töküp, pişirip diysen, bir bela şöyledip diysen, oğrin çakaydan pille kozalarımız, tamam da atlamız o yerde kalın bizlerim. Ha, Türkmenistan'da şu yerde. Qalın bizlərin zatı. Hiç narsasını satıp pul edip bilməndir. Atam pillə qazalar, biyxı. Qallalarımız, zatlarımız, üyləmizə tükülən oraq içində çıra yaxıb oruqdan qaçıb qaydan atalarımız. Bizlər də qayna mana qızıl çuvallara salıb diya yükləb deysən. Oğrin çöyüb qaydan deysən.
Deyib Cumanazar ağa gurrun veriyər. Aradan 60-70 yıl geçendiğini qaramazdan Cumanazar ağa Türkmen toprağında yaşayan dövrlərinə yaşayan öylərinin işiqindəki gücüyü yatlayar. Yurdu terk edenlerini onun önüne çörök doğrap kaydanlıklarını hem yatlayar. Yönü hayp gücüğü dağıp gidiptirler. Bolşevikler gelip şol gücüğü iyi çıktılar mı, çıkmadılar mı? Bu hedir ayette deyiri olsa Cumanazar ağadı. Başkaları da sır olup kalyar. Cumanazar ağa ata vatanı yatlayar. Ara düşen son çoğu yıldan son ol yere barıp görmeyi arzu ediyar.
Ata vatanı yani yaksıca niye de var o yerin hemme meyve dağıtlar dağıtları, serin yaksıca aylar ekeni. Ata babamızın göbekkanın tökülen dayları ol yaxşı dayı ona hatan nesi ve basa giderdi inşallah.
Deyip ol umid bildiriyar. Cumanazar ağanın azatlık radyosuna intervyu berenden sonku geçen 20 yıldan qoğrak vaatın duvamını ona ata vatana barıp görmek mi yeser ediptir mi ya etmeyendir mi bu məlim nəl. Aşgabatlı yazıcama Murat Bugayev ata vatan sözünün özünün aslında Türkmen diline bolmanlığını, onun Rus dilindeki ateş istiva sözünden tercüme edilen sözlüğünü düşündürüyer. Yönü göre aymağı ata vatan sözü arasında Türkmen sözü yalı olup eştiliyer. Azatlık radyosunun kavuldaki kavarçısı Şamir Dangulu Muradi, geçen asırda Oğan tarafı bozup geçmeye mecbur olan yaşlı nesil bilen alan interviyusu var adı gurrun veriyer.
Oğan Türkmenlerinin Türkmenistan'ın bozup geçen yaşlılarının kup gepleşikleri ettim ben. Sonra esaslarını başlasam ve Oğan Türkmenlerinin ağlavası Türkmenistan'ın Oğanistan'a bozup bozuluk edip geçirdiler. Sol 30. 40. yılları aralığında beri geçirdiler de. Gurrun veriyerler biz Türkmenistan'ın Lebap velayetinden, Mara velayetinden, böyleki yerlerinden şu bari bozup geçmeye mecbur olduk deyip gurrun veriyerler. Lebap velayetinin borduluk deyip adını aytıya kerkeye kerkeye şu yerlerden Kalat etrafı şu yerlere gurrun ediyorlardı. söýerlerden bir bäri geçip göçüp gaýtmaga mejbur bolduk. Bizim üý jaýlarymyz galdy, bizim garandaşlarymyz söýerde galdy. Aga inimiz galdy diýip gurun berýärler.
Diýip Şamerdan uly Murat aýdýar. Taryhy öwrenji Amma Murat Bugaýew taryhy arhiw materiallaryna salgylanyp 1917-1933-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň çägünden Awganystana 350 000 adamyň mejbur emigrasiýa gidenligini gurun berýär.
Mewap bolaýety durşuna diýmeýär boşak galýar. Sol 30-njy 31-nji ýyllar dowamynda Mewap bolaýetinden Hazırkı Oğuzistan İslam Respublikası'na 250 mil adım mecburi emigrasiya ediptir. Ve özünün bağlı tarafından geçip, şöyle bir başarıda bir özünün bağlı olunca bağlılığını, şöyle bir Bukhara emirliğinde ve adımda şu devirde zik gelenin pul var da, altın kumuş pullar, şu bolunca tutmak bir kalanım. Kimzi eşekli, kimzi kayuk yağdı. 350 mil adım ettir. Şu devirde dedim, çok boşak kalan etiraflar var bire. Kalaz etrafı var. Tabi kalaz etrafı hem de son ol. Diyirttirliler kerke. Yani şu kerke etrafında da. Edil şu kalaz yağlı. Kerke diyirttirilen kadar ayak değilenen bir etraf var. Şu 30. yıldan başında. 20. yıldan ahırında. Şu orada da attı. Yağış edilen gün 40% o ustanı yağış yağlar. Mağlam. Karadan geçip durdum. Özü yönü sonundan baralarını o ustanını da kucağa çıktırını adım yok.
Deyip bu gayf gurrun veriyar. Bolşevikler Türkmen toprağı bilen Awganystanyň arasındaky serhedi yazıcının maglumatlarına göre henüz Lenin diýeri wagty 1921-nji ýylda kesgitleýär. Serhedi bosup Awganystana geçen 350 000 türkmeniň 12%-ine golaýy, aňyrda aşlygy duçar bolup soňu bilen ýyzyna öz ýurduna dolanýar. Ýöne gelenden soň hem olara ýurtaralýar. Köpüsü sürgün ediliyar. Şol sebepten olorun hatarına yeni de iyidini Awganystana kaçanlar bolyar. Tarihi öwrenji Amma Murat Bugaýew basmaçylyk hereketleri diýilýän aýyplamalaryň netijesinde Sowet häkimiýetleriniň gören çäreleriniň hem adamlaryň ýurdu terk etmegine uly rol oýnanlygyny gurrun berýär. Ýöne muňa garamazdan şol döwürlerde häkimiýetleriniň basmaçylyk hereketleri diýilýänleri basyp ýatyrmak boýunça eden basyşlary hereketiň soňlanmagyny däl gaýtam öwrenmegine getirýär. Bu barada şol wagtky türkmen Sovet Awtonom Sovet Respublikasynyň ýolbaşçysy Gaýgysyz Atabaýew 1922-nji ýylda çykyş edýär.
Türkistanyna basmaçylyk hereketini basyp ýatyrmaklyk başartmady. Tersine basmaçylaryň hany öňküsinden has köpelli oňa da sebäp bolanlar milletin boynuna ýaş bolan zatlar öňkü edem ulumda milli däp diýip durny ters gelýän zatlar Zor bilen dakılacak bolu deyip asasan çıksedik. Özlerinin kençiliğini boyun alayan.
Deyip bu gayf vurrun veriyar. Bu mağlumatlardan çen tutulsa yurdu terk eden Türkmenler Sovet hakimiyetlerinin özlerini yokordan mezbur eden tade durmuş yörölgülerini, sosyalizmi, sosyalist devruvaplık kimliğini kavul etmekten boyun kaçırıp, öz ata vavalarından geliyen edim kılımını, özlerinin durmuş yörölgülerini, deyip desturlarını saklamak uğruna Bolşeviklerin ağılığından halas olmak için serketten başını alıp çıkıp gidiyerler. Yöne ironiya seredin goloydu adatlığın çap eden maglumatının aşağına tesbir kaldıran bir näçe okuyucu, geçen asırın 2-3 on yıllıklarına yurdu terk eden adamları, ağır günne vatanı, milleti terk etmekte ayıplayar. Eysem olur milleti millet ediyen kimliği, milleti millet ediyen şahsiyeti, milletin hamir mayasını, ödönünü, dep desturlarını, medeniyetini, edim kılımını saklamak uğruna yurttan başlarını alıp çıkan vasalar, onu kimin ağır günü nemeni terk ettiği oluyar. Galiberse de adamın öz canını halas etmek uğruna onlarlıklı baş koşuyan işini, başka birinin soru kastını almağı hakkı var mı? Azatlık radyosunun kavuldaki kavarçısı Oğan Türkmenlerinin arasında, hususanla ösüp geliyen yaş neslin Türkmenistan mavatta vatançılık duyguları besleyenliğini gurrun veriyar. Yöne her neçikte olsa olur ünlü başka devletin yağını, gonşu Oğanistan'ın çeyginine yaşayar. Awganystanyň baş kanununa tabin olup Awganystanyň kanunçuluğunyň talaplaryna eýer ýerler. Awganystanyň kanunu çägini özlerini mesken edinýärler. Ýurdun bitewligine goşunt goşýarlar. Köp milletli Awgan mozaikasyny düzýän kartinanyň öz boluşly öwüşgüni bolup, öz ýurtlarynyň medeni, siýasy we jemgyýetçilik durmuşyna garylyp gatlaýarlar. Hormatly dinleyijiler, biz bu temany gepleşigimiziň üstümizdäki sanyna da dowam ederiz.
Nece yıllar bolan ayrı düşen mi, görürmen mi azil vetenim seni? Bir gane illerde yürün ha...